Дины. Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Баранавіцкія актывісты абышлі шапікі Саюздруку ў сваім горадзе. Перш за ўсё яны цікавіліся, як прадаюцца незалежныя газеты, ці ёсць попыт, ці хапае ўсім экзэмпляраў. Дэталі грамадскай праверкі праз некалькі хвілінаў. Вы таксама пачуеце, якія ацэнкі даюцца новаму беларускаму закону аб сродках масавай інфармацыі, што ўступае ў сілу праз два дні. Гэта іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў сёння паведаміў, што Расія надалей падтрымае сваімі крэдытамі беларускую эканоміку. Закрануў ён і планы фармавання адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх краін. На прэсавай канферэнцыі пасла Расіі пабываў Валер Каліноўскі.
Александр Сурыкаў прысутнічаў на ўсіх перамовах, якія праходзілі апошнімі днямі паміж беларускімі ды расійскімі кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў. Спадар Сурыкаў зрабіў выснову, што паміж вышэйшымі ўладамі дзвюх краін узрасло ўзаемапаразуменне і гатоўнасць да далейшых інтэграцыйных працэсаў. Разам з гэтым Расія разумее складанае эканамічнае становішча ў Беларусі і ідзе ёй на дапамогу. Паводле амбасадара Сурыкава, другую траншу леташняга расійскага крэдыту памерам 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Потым пачнуцца перамовы наконт міждзяржаўнага крэдыту ў расійскіх рублях для падтрымання плацёжнага балянсу. Беларускі ўрад папрасіў такі крэдыт памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў, і расійскі бок гатовы пайсці на сустрач. А нядаўна быў падпісаны пратакол, згодна з якім Расія бярэцца з 2010 году крэдытаваць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі. Верагодны кошт будаўніцтва двух рэактараў 4-5 мільярдаў даляраў, зазначыў амбасадар Сурыкаў.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цана на расійскі газ для Беларусі таксама даволі спрыяльная ў параўнанні з краінамі-суседзямі. У першым квартале яна складае каля 200 даляраў, а ў сярэднім за год апусціцца да ўзроўню 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Гэта прыблізна адпавядае лічбам, закладзеным пры фармаванні беларускага бюджэту на гэты год. Нейкіх вострых праблемаў у двухбаковых адносінах амбасадар Сурыкаў не ўздымаў. Вяршыняй вайсковага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ён назваў падпісанне дамовы аб адзінай рэгіянальнай сістэме супрацьпаветранай абароны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, которые включат в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Аднак амбасадар Сурыкаў не выказаў разуменне заявы беларускага МЗС пра няўдзел беларускіх вайскоўцаў, якія ўвойдуць у склад калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ у аперацыях за межамі краіны.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сярод іншых гаспадар Сурыкаў таксама зазначыў, што Расія не звязвае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з нейкімі іншымі беларускімі абавязаннямі, і што Расія вітае ды падтрымлівае пачатак дыялогу Беларусі з Еўразвязам, гэтаксама як і магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу.
З прэсавай канферэнцыі паведамляў Валер Каліноўскі. У апошніх буйных расійскіх крэдытах Беларусі няма альтруізму, перакананы менскі палітолях Алексей Кароль. Ён раіць беларусам не забывацца пра асцярожнасць у адносінах з расейцамі.
Абсолютно дакладны палітычны разлік, хаця я думаю, яшчэ без дакладна вызначаных па часе мэтаў. Это хутчэй за ўсё менавіта вось працяг сцвярджэння сябе у якасці вялікай і ўплывовай дзяржавы. Сур'ёзных падстаў забыцца пра гэтую насцярогу і сказаць проста дзякуй немагчыма. У адносінах жа да краін былога Савецкага Саюза гэтую палітыку можна вызначыць, яна ўжо вызначана як працяг той самай імперскай традыцыі. І таму пункту гледжання незалежності усе гэты палітычныя захады Росіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АКДБ з Расіі на чале ў паўнавартасны ваенны блок. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Ці парушае канстытуцыю Беларусі пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Лёшунов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Лилия Ананич оценивая новое законодательство про меды, как узважено.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра сподевается, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. Я нас послалася на меркование удельников круглого стола, який отбылся 2 дня тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вось наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит. Головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой погляд, это артикул об магчымасці закрыць сродак масавай інфармацыі пасля 2 папярэджанняў за любыя парушэнні. Ён не адпавядае ні міжнародным абавязальніцтвам Рэспублікі Беларусь, нават больш жорсткі, чым ты, які зараз у дзеючым пакуль што законе ёсць. І па-другое, гэта нормы, якія звязаныя з акрэдытацыяй карэспандэнтаў, нормы, якія не даюць магчымасці абскардзіць адмову акрэдытацыі, якія забараняюць, напрыклад, журналістам замежных СМІ працаваць без акрэдытацыі.
Сёння Лілія Ананіч шмат казала пра адсутнасць цэнзуры да еўрапейскія стандарты новага закону. Пра роўныя правы і адказнасці медыяў незалежна ад формы ўласнасці. А я згадаў яе іншы выступ у палаце прадстаўнікоў 27 кастрычніка 2006 году. Тады дэпутатка Вольга Абрамова публічна папрасіла адказную чыноўніцу быць больш уважлівай да патрэбаў недзяржаўных медыяў. Дэпутатка запыталася, ці падабаецца спадарыні Ананіч чакалят, і нагадала параўнанне вядомага журналіста Уладзіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У отказ Вольга Абрамова да іншыя депутаты пачулі.
Что касается шоколада, прошел период, мы в детстве все его любили. Я сегодня шоколад не люблю.
Это была згадка Вольги Абрамовой. Ну а теперь про шансы незалежного друку свободно потрапить до читачоу. А сегодня активисты оппозиции у Барановичах распачали акцию громадского контролю за продажем у шапиках «Белсоюздруку», газет «Народная воля» и «Наша Нива». Подробязности с Барановичев поведомляя Анатоль Круговец.
Юрист Сергей Глуша и старшиня Барановичской организации «Товариство белорусской мовы» Виктор Сырица, якія раней ладзілі пікеты ў абарону народнай волі і нашай нівы, сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж, задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсолютно усе, нам отказали, что гэтыя газеты, як толькі поступают там где-то от 10 до 12 годин, то до обеда их уже нема, их уже раскупляюць.
Так само спадар Гоўша паведамляе пра пачутае ад прадавцоў нараканні.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А шапик, то она сказала, так, сапраўды, маловато, вот зараз иди 7, але я просила, дайте болей. Ах, отказ мне надворот то ли меньше. Замест больше, то ли меньше. Ну вот вам, калиласка.
Поводле известок Берасейского областного отделения «Белсоюздрук», У регіоні тепер більше за 200 газетних шапіків. Дефіцит недержавних виданнів створюється у кожним. Про это кажет продавашка Ирина Жук.
Ой, ну нам дают у киоск 3, одинарному киоску одну дают, купляете, как бы уже постоянно. Пытают некогда, так я скажу, уже продали.
Барановскую инициативу контролю за продажем недержавных газет вітає головний редактор «Народної волі» Іосиф Середіч.
Ми тільки вдячні, підтримаємо цю ініціативу. Будемо відсочувати, якщо я потелефонував цьому Дудзичу, тоді через 2 години дали паперку, що вони 500 екземплярів беруть додатково. Ну так ось по 500, по 1000. Ну невеличка, покрокова.
Це був редактор «Народної волі» Іосиф Середіч. Ну а зараз наше питання. Як ви лічите, чи існує у Білорусі свобода друку? На гэтае питання адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, існує.
Чому так думаць?
Я не знала. Цяжкае питання.
Нема адказу?
Не, нема.
Ну, нічого не адкажу. Бо ніяк не особо цікавлюся. Те новини, які вони подають, це в основному є державна політика і все. А усе останнє, цього нема. Газети на сьогоднішній момент вельми сумні.
Свобода преси, свобода друку. Ну, я думаю, існує. Може, не з усіми нам вже до кінця. І то, як треба було б.
Коли порівняння з початком 90-х років, допустимо.
90-х років?
Менше чи більше стало?
З совєтським часом, може, і менше стало.
Думаю, что існує. Зачем докази? Ти вже народную волю в кіосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода преси, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так цікавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Існує, все існує.
А докази?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
Я аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
Газеты вы приезжаете до хаты, читаете?
Нет. Читаю, да. Вечерний Гродно, Гродненскую правду и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как Республика, центральные газеты, нет, я их не читаю абсолютно.
На наше питання адказвалі гарадзенцы. Праз хвіліну пра тое, чаму депутат з мастоў не можа надрукавацца ў раённай газеце. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей – адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Рэдактар Мастоўскай раённай газеты пісьмова адмовіўся друкаваць крытычную публікацыю дэпутата райсавета Змітра Кухлея. Апазіцыйны актывіст, якога без згоды райсавета звольнілі з працы, працягвае адстойваць свае грамадзянскія правы. Паведамляе Міхал Карнівіч.
Змітер Кухлей, сябра руху за свабоду, адзіны апазіцыйны дэпутат раённага савета на ўсю вобласць. Крытычны артыкул ён прынёс у рэдакцыю раённай газеты пасля сесіі, на якой дэпутаты прымалі бюджэт раёну на наступны год. Районны савет, дарэчы, адзін з заснавальнікаў газеты. У артыкуле дэпутат распавядаў, што тэкст бюджэту дэпутатам раздалі ў той самы дзень і што многія яго нават не чыталі, а адразу прагаласавалі.
Крытыка там была дэпутатаў, канешне, ну, безумоўна, таму што яны сапраўды там не ўдзельнічаюць у гэтым працэсе, як статысты. Але ж асноўны пасыл быў менавіта да выбарцаў, што яны павінны вось думаць, каб адказна там галасаваць альбо самы прымаць удзел вось у гэтым выбары.
Вось што пісьмова адказаў дэпутату рэдактар раёнкі спадара Звяровіч. Цитую, редакция газеты не может опубликовать ваш материал, покольки лечит, что в районе много зроблено и робится по добропорядкованию населенных пунктов. Депутаты районного совета принимают активный удел в решении всех житцовых проблем насельництва. Конец цитаты. Это уже не первый материал со слов депутата, який районка отмовилась друковать. Змитер Кухлей рассказывает, что на початку он приносил в редакцию невеликие нотатки про то, как разом с горожанами парадково в улице, территории, але этого так само не друковали. У студені Змітер Кухлей був одиним у мостах, хто після девальвації рубля попросив дозволу провести пікет з потребуванням до уладов спинити збідніння насельництва. Йому відмовили, спославшися на те, що мета акції не відповідає пікету. У Снежні со Змітером Кухлеєм не протягнула контракт адміністрація мостов Древа, де він працював перекладчиком з ангельської мови. Звольнення відбулося насуперек законодавству, поскольку депутата можуть звільнити з праці тільки за згоди сесії районного совету. Тепер справа у суді. При звольнении высветлилось, что администрация не долечила с подару Кухлею грошей. Змитер Кухлей выкликал на предприемство проверку. И в вынику зараз почалися доплаты усяму коллективу предприемства. У среднем по 200 тысяч рублей. Размовляючи со мной, Змитер Кухлей еще раз узгадал про обвещенную уладами либерализацию, подкресливши, что это только штучные кроки для вонкового выгляду, якія по сутности Украине ничего не изменяют.
Еврозвяз, маючи жадання утягнути Білорусь у сферу ось свого впливу, шмат робить заступок, чим у принципі вельми користається от теперішня влада. Я думаю, що навіть може гэта погоршить ситуацію в дальнейшем.
Это был герой репортажа Михаила Корневича Змітер Кухлей. А зараз Вячеслав Ракіцкий про тему і гостя передачі «Білоруська Атлантида».
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Генеральная прокуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі, з-за якіх цягам году ён быў невыязным з Беларусі. Цяпер такая забарона для палітыка знятая. Перадае Алег Груздзюловіч.
6 лютага у Генеральнай прокуратуры Анатолію Лябецьку паведамілі пра закрыццё крымінальных справ, якія былі заведзеныя супраць яго ў 2001 і 2004 годах паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе наўмысных хлуслівых звестак пра прэзідэнта Беларусі. Рашэнне пра гэта было прынята яшчэ 3 лютага, паведамілі Анатолію Лябецьку прокуратуры. Нагадаю, падставай для першай справы стаў артыкул Анатолія Лябецькі ў «Народнай волі», а другую распачалі пасля інтэрв'ю, якое палітык даў праграме «Люстэрка» Міклая Сванідзе на расійскім тэлеканале РТР. Пазней у прокуратуры крымінальныя справы аб'ядналі. Анатолій Лябецька ніколі не прызнаваў сябе вінаватым у распаўсюдзе хлусні пра Александра Лукашэнку. Палітык мяркуе, што юрыдычных падстаў, каб яго пераследаваць, ніколі не было.
Гэта чыстая палітыка. Рашэнні як па ўзбуджэнню крымінальнай справы, так і па яе закрыццю прымаліся на палітычным узроўні. Я расцэню гэта як сваю невялічкую перамогу у спаборніцтве Анатолія Лябецька прокуратура 1-0. Хотя я не расцениваю это как свидетельство неких перемен у Беларуси. Это примусовая необходимость.
За криминальные справы супраць Анатолія Лябецькі ему с 2007 года заборонили выезд за мяжу. Ці стане политик знову выездным? У прокуратуры Анатолі Лябецьку подтвердили, что заборона ему на выезд за мяжу здымается. Меж тем на беларуска-литовской мяжи, поводле Анатолі Лябецькі, про это еще не ведают.
Я заставался на вчерашний вечер еще у списах невыездных, хотя уже третьего информация была накирована у Министерства внутренних справ.
У 2007 году некоторым молодежным активистам не удавалось выехать из Беларуси про заходнюю и паўднёвую межи. Беларусские помежники не дозволили пересекчу мяжу у Литву лидеру Молодого фронта Дмитру Дашкевичу, активисты Насте Плажан. Активисты Бориса Гарецкого, які ехал у Киев, помежники зняли с техника. Ці дзейнічаюць гэтыя забароны цяпер? Паводле Дмітра Дашкевіча, у канцы студзеня ён атрымаў ліст з Генеральнай прокуратуры, у якім паведамлялася, што ён ніколі не быў у спісах невыязных. Праз некалькі дзён Дашкевіч без праблем з'ездзіў у Вільню. Насці Палажанцы, якая звернулася ў суд, каб аспрэчыць забарону на выезд за мяжу, недавно адказалі, што яна патрапіла ў спісы невыязных памылкова. заборону на выезд за межу Борису Горецкому сняли уже несколько месяцев тому.
Гіларі Клінтон прийняла близько до серця справу зняволеного у Білорусі американського адвоката Зельцера. Про гэта заявіў журналістам у чацвер у Вашингтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
Вуд подкреслил, что держсекретарка США пильно сочит за ситуацией с засудженным у Беларуси Эммануилом Зельцером и хочет ведать, что мы можем сделать, каб допомогчи 55-годовому юристу, який мае шмат хронічных захворванняў. Напередодні американский телеканал Fox News со спасылкою на іншого отказного американского чиновника поведомил, что засудженным у Беларуси американцам обыходится кепска. У размове с журналистами Вуд отзначил, что Вашингтон выказал протест супрать кепского обыходжения с Зельцером у турме. При этом, сказал Вуд, мы не кажем про легкие выпадки. Поводле ягоных словаў, такие высновы частково зроблены на подставе размоваў с самим Зельцером. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту дал зразумець, что кепское обыходжанне может иметь не адзінкавый характер. Мы протягиваем закликать до вызвалення, заходячи з меркаванню гуманности, сказал Роберт Вуд.
Крыху пазней, приблизно праз гадзіну, мы прапануем спецыяльнае даследаванне корэспандэнта «Свабоды» Ігара Карнея пра тое, наколькі умовы ўтрымання ў беларускіх турмах набліжаюцца да катавання, а таксама як выглядае сітуацыя з вязнямі ў іншых постсавецкіх дзяржавах.
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
І яшчэ паведамленне з Менску. Пракуратура Менскага району прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёнаў, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Рашэнне бараўлянскай міліцыі спыніць справу намеснік пракурора Менскага району Эрнст Кайро ў сваім лісце назваў незаконным і неабгрунтаваным. 29 студзеня справу накіравалі на дадатковае расследаванне. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, эканамічны крызіс і яго праявы ў Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра пагадненне, якое надасць расійскаму рублю функцыю рэгіянальнай рэзервовай валюты. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў і наступныя выказванні слухачоў.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Незалежность Осетии и Абхазии подарила Русь. Эту незалежность только Зимбабве признала. Видать, и на добрые гроши от Кремля отримала. Поколи еще молчит Беларусь. Упевнен. И карманный парламент, добро, незалежность Осетии и Абхазии скажа. Хали Лукашенко ему приказа. Только гэтак, не иначе. Тем паче президент парламент сам назначал. Казал Курнею слухать.
Некалі Лукашенко казаў, што мае фонд на чорны дзень, і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут. Дзе фонд? Пытаецца ў СМС-лісце слухач Мікола. Яшчэ адзін СМС-допіс ад Андруся Патрыёта. Вытворчасць аўтобусаў МАЗ скарацілася на 25% у лютым. У сакавіку прагназуецца яшчэ на 5%. На МАЗе трохдзённы расклад працы на тыдзень. На эканамічную тэматыку і наступнае тэлефанаванне.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла второе место после Азербайджана. На третьем месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули. Может быть, независимые экономисты помогут разобраться в этом вопросе?
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич.
Треба иметь на увазе, что белорусские средства массовой информации, державные, они не являются надежными границами информации, а худшими средствами манипуляции. И видовочно, что идет манипуляция лишбами, и это проводится сведомо. Что тышится просто внутреннего продукта на душу населения, на самом деле, он у Белоруссии был достаточно высокий. Але, ну, вядомо, с чем это было у нас связано, это с реэкспортом нафтопродуктов, с выкористанием данных российских энергоносбитов, то, что Россия, например, не называется, бо поравнание не было бы на корысть белорусских владов, то так само это при хорошивании ситуации в Украине.
Далее слухач задає еще одно питание.
Вельми цікавае пытанне. Вось сейчас у краіне ідзе эпідэмія грыпу. Закрыты шмат школ, і ніхто не ведае, колькі працягнецца гэта эпідэмія. Хай прыкладна з месяц. На вучальны год 9 месяцаў. Выкінуць гэтыя асеннія канікулы, зімовых канікулаў, веснавыя канікулы, месяц эпідэміі грыпу, і на вучальны год застанецца прыкладна паўгода. А як за паўгода можна асвоіць гэтым вучням, якія па скарочанай праграме, двухгадовую праграму? Як на гэта глядзяць навукоўцы?
На питання адказвае старшыня таварыства беларускай мовы, выкладчык Олег Трусаў.
Ламаць 12-гадовую сістэму — это абсурд. Я з ім цалкам згодны, тут няма чаго і спрачацца. Ён прав поўнасцю.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Еще раз нагадаю, телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску новинов экспертыза свободы, як апошнія пагадненні з Россией могут поуплывать на незалежность Беларуси.